Кладучыся спаць, трэба будзе памыць ногі, думаў Юрка, упускаючы ў хлеў каня. І ў варотах хлява, знімаючы аброць у маўчанні перад вячэрняга змроку, убачыў: вока ў каня маўклівае і глыбокае, чыстае, як крыніца ў паплавах. Пад вокам закарваў жаўтаваты гной. «Чаго ты плачаш?» — сказаў Юрка. Конь падышоў да жолабу. Абмацаўшы ў жолабе, Юрка заўважыў: «Гадны цырбуны!» Павыкідаў іх пад ногі, пайшоў у агарод пад купчастую грушу, узяў бярэмя накошаная сакі. Асака весяліла яго пахам балота. Асеннімі днямі яна не хацела вянуць, была такая ж жывая, як і некалькі дзён таму на балоце. «На, еш!» — сказаў Юрка, кладучы траву ў жолоб. Конь панюхаў, уздыхнуў, папробаваў жаваць і пакінуў. «Не хоча есці», — думаў Юрка, — «дзіва, што ён худы такі. За век зубы свае паз'ядаў». Ён пагладзіў каня па шыі. Наседалі пад страхою дрымотна абазвалася перапалоханая курыца. Кісла пахла конскім гноем і дрывамі. У варотах запахла хамутом. Зачыніўшы хлеў, Юрка нагнуўся і разглядзеў ногі. Яны былі чорныя ад засохлай балотнай гразі. На левай назе каля вялікага пальца было абадрана аб травяны корч на мяжы і крыху балела. Юрка пайшоў у хату, у сенцах Мацвей падсяваў рэшаце жыта. «Трэба прасушыць жыта», — сказаў ён, — «ды заўтра змалоць у жорнах на хлеб. Сёння акалаціў 15 снапоў. Трэба будзе абмалаціць больш ды ў млын завесці. Чорт яго ўсё зараз паробіць. Хаця каб як на насенне паспець, тады ўжо будзем думаць пра млын. А можа, каб нам з вамі хоць акалаціць капу ды змалоць у млыне, дык было б лягчэй і скарэй. А дзе я грошай вазьму на млын? Ты яшчэ малы, бацьку указваць, бацька і без цябе ведае. Ты яшчэ не зарабіў». Юрка ўвайшоў у хату і запаліў газоўку. Цьмянае святло заліло сцены і згусціла цені ў кутках. Дзве малыя сястрычкі яго сядзелі на ложку, цесна прытуліўшыся адна да адной. «Чого вы сядзіце апоўначы?» «Мы думалі, мама зараз прыйдзе, або тата ўвойдзе і запаліць газоўку. А куды мама пайшла?» «Мама пайшла да Юзікавай цёці пазычыць хлеба, бо мы не ўспелі на пячы. Заўтра малоць будзем муку. Не стой, Юрка, босы доўга на зямлі, а то скочкі на цябе паналазяць, дык заснуць не дадуць. Не тваё дзела. Няхай сабе паналазяць, абы не на цябе». Аднак жа ён не злаваў, хоць і гаварыў так жорстка. Панурая раздражнёнасць толькі была ў яго. «Словы бацькі, ты яшчэ не зарабіў», — мучылі яго. Невыразны болі трывога клаліся на сэрца, крыўда пачала межавацца ў ім з безнадзейнасцю. «Што ёсць вячэраць?» — запытаў ён. «Мама казала, што на лаве ў мыцельніку гуркі ў збанку і рассол». Ён наліў міску расолу і ўкінуў гурок. На стале пад настольнікам знайшоў акраец хлеба і пачаў есці, гойдаючы пад сталом зложанымі нагамі. Маці прыйшла неўзабаве. Яна падышла да стала, палажыла хлеб і сказала Юрку: «Няхай бы ты пачакаў трохі, я звару бульбы, я выгаладаўся. Вы мне бульбы трохі пакіньце ў гаршку». «А куды ж ты пойдзеш?» Ён падумаў трохі, сказаў: «Да Юзіка». «Юзік дома?» «Дома». «Што ён робіць?» «Вельмі я ведаю, што ён робіць. От бачыла, што аціраецца каля ганку. Чаго табе цягацца вечарам? Кладзіся спаць, павячэраўшы, дык здаравейшы будзеш». Ён нічога не адказаў і даеў з міскі расол. «Можа, табе яшчэ падліць?» «Даволі». «Чаму?» «Дурны еш, дык, ну ды праўся, а то вельмі ж худы». «Пачакай бульбы, я не забаўлюся». «Тады сабе пойдзеш, яшчэ рана». «Ай!» Ён надзеў шапку і свой кажушок, пайшоў на двор. Услед яму маці ціха сказала сама сабе: «Гадуюцца, як парасяты, ядуць у шапках, Богу ніколі не моляцца. Зараз мыцца пакінуць, проста аж страшна». Ён пачуў, але пайшоў моўчкі далей. Мацеры ён шкадаваў, тады як бацькі толькі баяўся. На двары каля варот ляжалі зялёныя цырбуны з бульбяніку. Ён абцёр аб іх ногі і падумаў: «Няхай высахнуць, тады ў хлеў кінецца». І раптам забыўся на гэта, выходзячы на вуліцу. Прарэзліва крычалі недзе гусі, скрыпела студні і рыкала карова. Абрысы вуліцы губляліся ў змроку, змрок быў белаваты, сухі, асенні. Асцерагаючыхся ступаць, каб не ўразіць абадранай нагі, ён прайшоў некалькі крокаў, мінуў сваю хату, прыпыніўся каля адчыненых варот суседняга двара. «Юзік!» У адказ нехта коротка свіснуў: «Дзе ты?» «У цэбры ногі мыю». «Ідзі, калі хочаш, і ты памый». Цэбар стаяў у глыбіні двара каля саламянай павеці. Вады ў ім было да краёў. Вада была дажджавая, прытухлая. Юзік сядзеў на непілаваных дрывах, пахнучых мохам і смалою, і болтаў у вадзе нагамі. У Юзіка быў шырокі твар і сінія вочы. Цяпер толькі шырокі казырок памятай шапкі чарнеў у яго над тварам. Юрка сеў побач з ім, апусціў ногі ў цэбар. Юзік высмаркаў нос, плюнуў на той бок цэбра і запытаў: «Ваш конь пакінуў кульгаць?» «Не, яшчэ горш. Чаму ж вы яго не прадаеце?» «Ніхто за яго нічога не дасць. Раней тата хацеў прадаваць, а цяпер раздумаўся. Я яму кагадзе палажыў травы з балота. Дык ён не есць, бо ён, можа, на пашы наеўся». «Не, у яго зубоў няма». «А як жа ён на пашы есць?» «Ён дзяснамі цісне». «Дык яму дзясна як забаліць, дык ён тады так стаіць. Вядома, мяса. А ці гэта праўда, што яму раз хлопцы хацелі хвост адрэзаць?» «Праўда. Але я схваціў за грыву ды ўцёк з ім. Ды ты нават плакаў. Праўда, Юрка? Юзікавы вочы бліснулі белым хітраватым колерам. Юрку ў твар. Юрка адвярнуўся і сказаў: «Не». Але вінаваты збянтэжаны тон голасу паведаміў, што плакаў ён. І раптам абодвум ім стала няёмка. Яны моўчкі кончылі мыць ногі, і Юрка сказаў: «У мяне, мусіць, надрываць каля пальца будзе. Вельмі ж балець пачынае. Я пазаўчора на мяжы нагу аб нейкі корч абадраў». Юзік моўчкі выслухаў і сказаў: «Хадзем куды». «Куды?» «Куды-небудзь». Пасля падумаўшы, здагадаўся: «Хадзем у сельсавет». «Чаго?» «Там рапяціца нейкая ідзе». «Хадзем булачкаю. Калі Хоня дзіркі ў плоці не загарадзіў, дык можа можна будзе у ігрушы ўскочыць. Вельмі ж ігрушы, браткой, от смачныя». «Я еў». «Калі ж ты еў?» «Мне раз быў Хоня даў». «Хлусіш». «Хоня нікому груш не дае. Недзе ускочыў быў, ды налаташыў». «Ей богу, не, каб я так жыў». І цяпер зноў абодвум ім стала няёмка. Яны ішлі цёмнаю вулачкаю, пахлі гнілыя платы. Юрка сказаў: «Хоня, мусіць, загарадзіў плот. Адкуль ты ведаеш? Бо каб не загарадзіў, дык свінні паналазілі б». «Можа, яны і паналазілі былі». «Не». «Чаму?» «Бо, мусіць, плот загарадзіў». Каля Хонєвага плота яны припиніліся. «А што я казав?» «О, загарадзіў». Стоячи, яны посвісталі трохи і пайшлі далей. Прело под ногами лістя, плыў пах, густы і вясёлы. Юзік заўважыў: «Каб у нас былі свае грушы, от я папаеў бы». Холодна і спакойна Юрка адказаў: «Яблыкі лепш за груш. От як у папа яблыкі, тыя чырванабокія вінныя, дык лепш за ўсякія груш. Ай, вельмі ты еў іх». «Уга! Я іх, чорт ведаю, колькі папаеў, нават летась яшчэ». «Летась на іх яблык яшчэ не было. Это ж маладыя яблыкі, кагадзе ж чаплялі іх. А для яблыні нядобра, калі вельмі рана яблыкі пачынаюць расці. Калі яблыня добра ўмацуецца, дык тады лепш даўжэй радзіць будзе. У гаспадарцы добра, як у каго яблыні ёсць». Маўчалі платы, чарнелі стрэхі.